алтынға көзі жанған ләзатты теңгеден алған бірақ ол үшін арман қалтасы тесіктерге қабағы түйілген жалақы түскенде жүгіріп келетін үйінен құс құмар досым қалай сенің жағдайың түнделетіп жоғалғаның ата-анаңа уайым неге оларға ақталамын досым қасымда деп шын ойнақта секіріп жүргенде түнімен билеп наша қор досым айтатын әңгіме көп неге ойыңда біз емес неліктен ойыңда шөп тұла бойым өртенеді ауышып назыңды айтса кейде басқаратындай сені құрып кеткен шайтан байда қор досым ақылыңа дауа жоқ алатының жүзден жүз пайыз беретінің мүлдем жоқ саған пайда уақытша дүние бірақ олар бос маған пайда бір нәрсе тынысың тарылмасын дос
досым 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 жалыққан сәтте қайғымен бөлескен досым 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 жандандырған мені тірі өліктен досым 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 жалыққан сәтте қайғымен бөлескен досым 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 жандандырған мені тірі өліктен
сұлып құладым жығылып құладым қадам басқанда қолымнан келмеді сосын қайтадан бәрін бастадым болмайтын сөзбен шақырдым сені көппенен барға неге қасымда болмадың деп кінәлаумен аңдасаң да қарлыққан дауыспен өзгер тәнімнің осы ырғағы бір әңгіме сол баяғы бір мағына тағы да жылдарды жылжыды жылға минутте жылдан қаншама уақытта шейін болып кетті түкке құрбан ақша алдап адамды өзгертіп арбап кетті түтіннен кейін көк жөтел өкпені жалмап кетті сөз ауырды етті тіліп етті турап сүйікті айтқаның ауыр досым жүрекке тура жетті ұрлыққа бардым ұрланып жейдем қызылға былғанып байқамай тіпті жылдарды байқамай мінез құрғанын таба алмай алысқа кеттім жөні басқа асқар жолдарды мойындаймын сол кездерді мертек бір нәпсім қолдады
айнаға қарап тұрып тым ұзақ ойланып алып шындық бетпе бет келсе де өтірікті қоймадық тағы қарайған жүрек түнектен шығар тек бұйырса досым ал сен бір жанды жұбататын өлең қосшы өлең қосшы
досым 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 досым